сутрин наживо и открито на вашите въпроси ще отговаря министър-председателят Николай Денков. Аз съм Надежда Узунова, журналист и консултант по комуникация и ще бъда вашият модератор в разговора с премиера. Добро утро, академик Денков!
Добро утро!
За по-малко от два дни вашият екип събра повече от 100 въпроса към вас на фейсбук страницата на Министерския съвет. Но позволете ми да започнем така. Влязохте в тази сграда и във властта преди точно месец. Това беше един месец между имунитети, между двама главни прокурори и една конституция и една оставка, която непрекъснато дебне затъгала. Как се работи така?
Средата е трудна, но бих казал, че министрите буквално за няколко дни си влязоха в министерствата, разбраха си задачите, почнаха да вземат решения. Виждате вече в министерските съвети, че почнаха регулярните решения да се вземат. Излезоха по медиите. Виждаме, всичките са компетентни, всичките вече са в темата. Това, което все още искам да изградим и през последните седмици работим, е да работим като екип. Защото много от задачите изискват общи решения, така че трябва да работим заедно.
Хайде сега към най-важните задачи, които хората очакват от вашия екип. Въпросът е винаги за парите. Бюджет 2023 вече е готов и Пламен Петров ви пита кога ще се повиши минималната работна заплата и с колко.
Минималната работна заплата беше увеличена на 1 януари 2023 година от 710 на 780. Предната година също беше увеличена от 650 на 710. Нормално е от 1 януари 2024 година отново да има увеличение. Така че в бюджета за 2024 година ще има увеличение и то ще бъде с формула след преговори с синдикатите и работодателите.
Чакаме следващата година. Междувременно потребител с името Татяна Юлиан Матей ви пита, наистина ли в проекто бюджета за тази година са урязани парите за образование и са по-малко, отколкото бяха миналата година?
Краткият отговор е не. Парите за образование тази година са увеличени с около 1 милиард лева спрямо това, което отчетохме миналата година като средства за образование. За тази година ще бъдат около 7,5 милиарда, което съответства на 4,1% от брутния вътрешен продукт. През последните 3-4 години те са винаги толкова. Разбира се, всеки би искал да има повече средства за образование, но е важно и да знаем за какво ще ги използваме. Примерно миналата година около 200 милиона лева отделени за образование не бяха използвани, защото нямаше програми, с които те да бъдат усвоени.
Ето в този смисъл един въпрос на другия полюс. Мариета Андонова. Защо увеличавате заплатите на учителите при тези трагични резултати на матурите и на външното оценяване?
Защото няма как да има добро образование без мотивирани учители. Проблема е, че само мотивирани учители не е достатъчно. Докато не оправим учебните програми, учебниците, докато не засилим извънкласните дейности, докато не подобрим механизма за привличане на децата в училище, ще имаме проблеми и затова са важни реформите. Заплатите са необходими, но не е достатъчно условие.
Надявам се така да отговорите и на Гавриил Гавриилов, чийто въпрос беше в същата посока. Сега Александър Соколов. Той е малко възмутен от исканията на полицаите за поредно увеличение на техните заплати. Ще се увеличат ли възнагражденията на МВР под натиска на протести? Ако следващата седмица под прозорците ви завият сирени, ще вдигате ли заплати?
Нормално е всяка една от общностите да търси по-добро възнаграждение. Това, което се случи миналата година, е, че заплатите в системата на МВР бяха увеличени с около 20%, с 20% по-точно. Така че тази година е предвидено увеличение според възможностите на бюджета на две други места, където имаме доста ниски заплати. Едното е в системите, които не получиха увеличение миналата година, така че тази година те ще наваксат с едни 10%. И в общинските администрации, където също заплатите са изключително ниски и там е предвидено увеличение с 15%. Това, което очаквам през следващите месеци, е преговори, за да видим как да балансираме вече всичките системи, включително и системата на МВР, така че увеличенията да бъдат по-справедливи през следващата година.
Искате да кажете, мислите за всички на бюджетна издръжка.
Всичките трябва да бъдат сложени на масата, огледани внимателно.
А как да ви привлекат вниманието? Трябва ли всички да сигнализират с някакъв протест?
Не, няма нужда, тъй като те имат своите представители, това са министрите, трябва да разговарят с техните министри. Аз не мисля, че трябва да стоят пред прозорците, защото не е това начина да се търси справедливо разпределение на бюджета. Трябва общностите, браншовите организации да говорят с министрите, а министрите са тези, които представят техните искания и премиера заедно с министъра на финансите търсят най-справедливото разпределение.
Въпросът на Димитър Иванов е свързан с данъчните облекчения за децата. Те ще се повишат ли?
Данъчните облекчения бяха увеличени значително през последните две години. 2021-2022 година. Така че там базата, на която се изчислява това облекчение, е доста голяма. Допълнително беше вкарано и авансово използване, така че да се осигурят средства не в края на годината, още в хода на годината. Така че не се предвиждат поне през следващите месеци преговори в това отношение. Нека да си дадем сметка, че бюджета е една възможност, която трябва да бъде разпределена максимално справедливо, така че да има реформи от една страна, и това е изключителен фокус на това правителство, и от друга страна да се върне усещането за справедливост. Тук имаме напредък през последните две години, има други места, където трябва да наваксаме.
И като говорим за бюджета, стигаме до там с какво се пълни той. Валентин Лазаров се интересува от личното ви мнение. Трябва ли да се върне прогресивното данъчно облагане?
Такъв въпрос не се обсъжда в нашата управленска програма. Много ясно е казано, че искаме да запазим данъците през следващите години, тъй като все още имаме сравнително висок дял на сивата икономика. Целият фокус е насочен към това, как да се изсветли сивата икономика, да се подобри събираемостта на доходите. Там има много големи резерви, по които работим.
А Никола Генов ви пита, какво точно правите, за да се борите и да намалите сивата икономика? Нещо конкретно иска да кажете.
Ще кажа, например, това предложение в бюджета, да се въведе принципа, ако не ви издадат касова бележка, може да не платите в заведенията. Ето една проста мярка, която всъщност в Гърция е приложена преди няколко години и е довела до изключително положителен ефект. Близо 50% увеличение на приходите от съответния сектор. Ето, ако това нещо приложим, ще има резултат.
Моля ви да го кажем в прав текст. Министър-председателя на Република България ще стане ли и ще си тръгне ли без да си плати сметката в ресторанта, ако не му донесат касова бележка?
Не само министър-председателя. Всеки един след първоначалния шок, доколкото видях, заведенията всъщност са приели идеята и в момента са започнали да призовават всеки един да иска навсякъде бележка, за да бъде справедливо за всички. Не едни да са прецакани, както се казва, други да спазват правилата. Така че всеки един, ако това бъде прието от Народното събрание, според мен трябва да бъде направено, ще има тази свобода. Отделно имаме друга мярка за фирмите, които са с над 50 служители, заплатите да се изплащат само по банков път. Ето ви начин да намалим и ако можем да изчезнат изцяло плащанията в плик. Това са начините да се борим с сивата икономика.
Сега политика. Въпрос от Виктор Иванов. Изгладихте ли вече противоречията с ГЕРБ по назначенията на областните управители? Разписахте ли си химикалката, допълвам аз?
Държа я така натисната, но все още изчаквам колегите от ГЕРБ. Има някакво забавяне около споровете в Народното събрание, но в един момент ще трябва да се назначат областните управители. Забавихме се, според мен. Ще изчакам още малко.
Забавянето е защото не харесвате конкретните предложения или защото те са заложник на нещо друго?
Забавянето е защото този консенсус трябва да се постигне преди всичко, първо сред народните представители в Народното събрание, тъй като те представляват регионите. Някак си като че ли по-назаден план в приоритетите им останаха областните управители, но разбира се, за мен те са много важен елемент.
Така, а кога ще успеете да попълните липсващите заместник-министри?
Заместник-министрите почти навсякъде са назначени. Има още няколко назначения, които предстоят. Там по-скоро проблема е, че все още не са предложени достатъчно качествени кандидати. Предпочитаме да стане малко по-бавно, но качествено, отколкото обратното бързо, след това да трябва да ги сменим.
Ето сега един въпрос, свързан с политически предизборни обещания. Димитър Димитров, защо след като обявихте борба с корупцията във всички държавни структури, към момента няма нито един сменен или разследван за корупция?
За да кажем, че някой е сменен заради корупция, трябва да има доказателства. Да припомня, че 2021-2022 година ние представихме доста доказателства и служебното правителство, където бяхме заедно с Кирил Петков и Асен Василев, и след това в редовното правителство, заедно с министър Рашков. Много документи бяха представени към компетентните органи, към прокуратурата. След това не последва нищо. Скоро имаше отчет на, или доклад би го нарекал, на антикорупционния фонд. Там казаха, за последните години има само един единствен служител на високо ниво, който е осъден за корупция. Така че там имаме системен проблем и той не е толкова в правителството, той е в правосъдната система. Затова трябва да е ясно на всички, че това желание да се подобри правосъдната система, то ще повлияе върху живота на всеки един от нас, ако се реализира. И затова има толкова много усилия в тази посока.
Честно, оптимист ли сте, че този път ще бъде различен?
За момента в това Народно събрание ние имаме съществен напредък, който между другото беше отбелязан и в доклада, който излезе вчера от Европейската комисия. Но този процес трябва да приключи по два начина. Един е да бъдат приети всички закони, включително и промените в Конституцията. Затова ни трябват още няколко месеца. И второто е в регулаторите да влезат хора, които са готови да си свършат работата. И тук имам предвид също и Антикорупционната комисия, Висшия съдебен съвет. Заедно с промените в законите, ние трябва да сменим и състава, така че тези хора да знаят, че тяхната задача е да се борят с корупцията, а не да слагат дела на трупчета.
Един въпрос, особено актуален, може би в днешния ден, от Татяна Юлиан Матей. Има предложение оборудването, закупено за неосъществената АЕЦ Белене, да бъде продадено на Украйна. Има ли официално заявен интерес от Украйна за нашите реактори и как българското правителство ще се отзове на това питане?
Още в началото на годината в медиите се появи информация, че Украйна е попитала за тези два реактора, но след това нямаше никаква информация. Едно от първите неща, които направих като влезох в Министерски съвет, беше да се позаинтересувам какво е положението. Оказа се, че след този първоначален интерес нашето служебно правителство не е предвижило въпроса, затова по дипломатически път, чрез министъра на енергетиката, отново повдигнахме тази тема. Оказа се, че има реален интерес и това ще бъде обект на преговори, които вече започнаха, но те ще продължат следващите
месеци. Днес ще бъде ли обект?
Днес ще подпишем меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката с няколко точки. Две или три от тях ще бъдат свързани с ядрената енергетика и това е основата, по която ние ще можем да работим. Знам, че отделно беше подхваната инициатива и в Народното събрание.
Да, там малка интрижка се появи, чия е идеята и има ли плагиатство?
Аз много харесвам тази мисъл, че успеха има много бащи, дано да имаме много бащи в този случай.
Добре. Георги Спасов пита как държавата защитава интересите си в Лукойл.
Там действително има системен проблем. Представителя на държавата в Лукойл не подава обратна връзка, информация, това, което се очаква от един такъв представител, който държи така наречената златна акция. Затова в Министерството на енергетиката подготвят критерии, почти са готови за това как да се проведе конкурс и да се подбере следващия представител на държавата. Съответно, очаквам в следващите най-много месеци ние да имаме нов представител, който да бъде много по-активен в това отношение. Отделно с министъра на финансите подновихме разговорите с ръководството на Лукойл. Ясно им беше казано, че ние очакваме от тях план до края на следващата година, какво ще бъде устойчивото развитие, когато изтече дерогацията за руски петрол, какви са техните планове, какви постъпления очакваме.
А казахте ли им ясно, че трябва да си плащат данъците?
Беше им казано и преди. Въпросът е как реално да се реализират промените в технологиите, които трябва да се направят с изтичането на дерогацията, така че да се работи с неруски петрол, а оттам ще се появят и данъците. Тук задачата е как да съчетаем ограниченията, които идват заради войната в Украина, с реалните промени в технологиите и оттам какви са данъчните постъпления.
Георги Спасов също иска информация за диверсификацията на доставките на газ и петрол към момента. По същата тема и въпроса на Нели Ангелова. Тя пита, ще се премахне ли мораториума за добив на газ? Вероятно има предвид чистовия газ.
Това са две съвсем различни теми. Първата, действително има съществен напредък, стартирайки от редовното правителство, което ускори газовия пренос през Гърция, след това служебното правителство, освобождаването от руския газ, първо чрез танкерите, които с течнен газ, които бяха докарани за първи път в България, сега с търговете, които направи служебното правителство. Всичко това позволи България да има осигурени доставки до края на годината. Успоредно продължава работата и то в срок по отварянето на Александрополис като порт, в който България има участие и където също може да се внася втечнен газ. Отделно знаете, че има договор, около който има някои въпросителни, но той със сигурност ще играе важна роля за турските места, където може да се доставя втечнен газ. Отделно имаме преговори с Азербайджан за увеличаване на доставките. Така че картината изглежда сравнително оптимистично. Това, което трябва да е ясно, че при този пазар винаги става дума за много пари и затова, когато се водят преговорите, трябва да се водят много внимателно, така че да имаме правилния баланс първо за доставяне в България и второ, доколкото е възможно и за България има такива възможности, ние да станем транзитна страна към другите държави на север и на запад от нас. Ще добавя тук и разширението на Чирен, което започна. Ще кажа и за шистовия газ. Тъй като това разширение на Чирен ще даде възможност за съхранение на газ не само за България, а също и за съседните страни. Така че има съществен напредък, но трябва да се внимава. По отношение на шистовия газ, там има сериозни резерви по отношение на възможни екологични замърсявания. Така че трябва първо да се проведат разговори с общностите. Те готови ли са да имат икономически изгоди спрямо тези рискове и разговорът трябва да бъде напълно експертен, спокоен. За съжаление, средата все още не е готова за това.
Димитър Иванов се притеснява от друго. Той е притеснен от плановете битовите потребители да бъдат изведени на свободния пазар за ток през 2027. Цените се повишиха няколко пъти. Какви са плановете в тая посока?
Ние трябва да направим този преход, но има достатъчно време, за да свършим предварителната работа, която е необходима.
А тя е?
С дефиницията на така наречената енергийна бедност, ние полагаме основите на така наречено таргетирано подпомагане. Тоест, тези хора, които ще имат проблеми да си плащат тока, те ще бъдат подпомагани специфично. Тази дефиниция вече е готова. През следващите месеци буквално трябва да се изгради механизма, който да позволи при либерализирането на пазара, ние веднага да можем да подпомагаме хората, които имат сериозни проблеми. Успоредно с това се осъществява въвеждането на нови мощности. Примерно имаме въведени съществени нови мощности от фотоволтаици. Отделно започна работата по новите ядрени реактори, така че трябва да е ясно, че ние ще имаме базови мощности. Работим с Европейската комисия по договарянето на това какво ще се случи с Марица и Исток комплекса, така че от една страна да запазим базови мощности, които са необходими, а от друга страна да добавим нови. Всичко това ще осигури ниски цени на тока.
А ще улесните ли гражданите сами да си произвеждат ток?
Това е част от промените в законодателството от една страна. От друга страна, доста поевтиняха и самите технологии. Фотоволтаиците вече са сравнително евтини, когато ги сравним с това, което могат да върнат като възвръщаемост. Mm-hmm. Така че този процес върви и върви доста бързо.
Сега една друга болна тема – транспорт. От бранша са притеснени от тол-таксите и Марчо Антонов пита дали се предвижда въвеждането на отстъпки за превозвачите.
Започнаха преговорите между министъра на регионалното развитие, министъра на транспорта, браншовите организации в този сектор. Това, което се разбраха, е заедно да актуализират методиката за изчисляване на таксите и даже като я дефинират, да я върнат с задна дата от 1 юли да може да се въведе. Така че ще има преговори и съответно очаквам да има решение до един месец.
Въпросът на Георги Илиев е свързан с магистралите Хемус, Европа, Струма, Черно море. Кога ще караме по тях? Кога ще започнете да работите по тях? А Георги Спасов пита, предвиждат ли се промени в законодателната рамка за строеж на инфраструктурни проекти, за да не се стига отново до злоупотреби? Помним всички някакви чували.
Да, така е. Първо по три от магистралите Хемус, Европа, Струма и в момента се работи. Даже за Европа очакваме един от участъците да бъде довършен до края на този месец или в началото на следващия месец. Така че там се работи. По отношение на магистрала Черно море, там се прави проектиране, защото е ясно, че трябва да имаме завършен проект, трябва да има отчуждаване и тогава може да започне строителството. Обсъждаме как да ускорим този проект специално за Черно море, като част от цялата връзка от Кавала, Александрополис на север, чак до Констанца, минавайки през Бургас и Варна. Така че това е топ приоритет за нас, но същевременно не трябва да допускаме тези практики с парите, които изчезват някъде, след това няма свършена работа. И затова има законодателни промени да се намали обхвата на възможностите за инхаус процедури. Тези промени са предложени в Народно събрание и очаквам да бъдат приети в най-скоро време.
По-добрите пътища със сигурност ще намалят и жертвите по пътищата. Ето сега един такъв въпрос от трима души. Нели Ангелова, Стефан Данев, Константин Ангелов. Всичките се интересуват какви реални мерки предприема правителството срещу войната по пътищата. И ще се предприемат ли по-драстични закони в тази посока? Ще се гарантира ли качествена поддръжка на пътищата?
Така е, задачата е комплексна. В България ние имаме такъв проблем, когато отговарят няколко институции, често става колективна безотговорност. Да, колективна безотговорност. Затова аз лично събрах институциите на първа среща, разбрахме се кои са най-важните спешни задачи, по които можем да работим. Едната от тях е да започнат тези проверки, при които заедно 6 институции проверяват и леките коли, и тежкотоварните автомобили, за да се види дали всички са изрядни, ако трябва да се изтеглят от движението. Второто нещо, за което се разбрахме, е в методиките за отпускане на средства за ремонт на пътища с много висок приоритет да бъдат тези пътища, които са с висока концентрация на произшествия. Има карта, направена от съответната агенция по пътна безопасност, която показва 40 места, особено 20 от тях са много проблемни. Това, което се разбрахме с Министерството на регионалното развитие, с приоритет там да се отпускат средства. Отделно знаете, че беше сменен начина на провеждане на теоретичните изпити, бяха въведени видео материали, с които кандидатите за шофьори да могат да виждат практически ситуации, така да дават техния коментар,
тяхното мнение, как трябва да бъде. Да не се зубрят листовките, казано на прост език.
Така че листовките, да, да не бъдат АБВ, нали, да трябва да запомним, а да виждаме практическата част в теоретичните изпити. Има предложени промени в наказателния кодекс, както знаете, в Народното събрание. Всичко това трябва да върви и трябва да върви успоредно и в комплект. Знаете, че говорим и за тези зони 30 км, които бяха въведени в градските зони в някои от западните страни. Обсъждаме да бъдат въведени и в България.
Въпросът е контрола. Как ще се спазва това нещо?
Ами, контрола основно минава през камери. Примерно един от проблемите, който беше очертан, е, че общинските управи нямат възможност да използват камерите за контрол върху спазването на правилата. Ето ви проблем, който изглежда тривиален на пръв поглед, но не е решен с години, така че ще се опитаме и него да го решим на законодателно ниво.
Изглежда като да имате много задачи, няма да можете вероятно да си позволите почивка, но ако можехте, щяхте ли да отидете на Черно море? Чисто ли е морето? Какви действия предприема държавата за спасяване на туристическия сезон? Отново въпрос от Татяна Юлиан Матей.
Това са отново два различни въпроса. Първо, морето е чисто и в това не трябва да има никакво съмнение. Всеки ден получавам справка, която се прави първо от съвместно от румънските, украинските и българските власти. Моделира се как се движат теченията. Категорично никой от замърсяванията, които се събраха около Одеския залив, не е минало даже в територията на Румъния, камо ли да дойде в България. Напротив, през последните дни вече има ясна информация, че тези замърсявания се разреждат в Черно море и вероятността да дойдат в България вече да е напълно нищожна, бих казал, никаква. Така че могат да бъдат спокойни хората. Има изключително агресивна кампания. За съжаление, тя пробива тук-таме и в медиите да се провали туристическия сезон.
Откъде идва тая кампания?
Това идва от хора, които искат да навредят на Румъния и на България. Бих казал, по-скоро идва отвънка. Така че бъдете спокойни. Черно море е чисто. Затова и министъра на туризма показа наживо, че тя не се притеснява. Уверявам ви и вас, че ако се появи каквато и да била опасност, веднага ще бъдете информирани, може да бъдете спокойни.
Мартин Медаров пита дали сте се отказал от промените в образователната система, които искахте да направите, когато бяхте министър на образованието в кабинета Петков. А Дани Пайкова се интересува конкретно кога ще има драстична промяна в учебните планове в началното и средното образование.
Бих свързал този въпрос с един от предишните въпроси за заплатите на учителите. Mm-hmm. Да, ние трябва да имаме мотивирани учители, но трябва и да направим реформи, които са забавени вече с години. Най-спешната, най-належащата в момента е реформата в учебните програми и особено в учебниците. Тази многобройна фактология, дати, изпитването, което е свързано mm-hmm. точно с факти, а не с разсъждения. Това трябва да се промени. Започнахме го през 2021-2022 година, когато бях министър. За съжаление, това са по-мащабни промени, те изискват време. През служебното правителство тези така чувствителни теми бяха оставени в страни. С новия министър сме се разбрали, че ще работи активно по тях и съответно се надявам да успеем в рамките на действително на следващите 18 месеца.
Тоест не за следващата, за последващата учебна година.
Това са процеси, които вървят на етапи и всеки от тези етапи изисква по няколко месеца. Така че знам, че е много важно, знам, че е спешно, но няма как да бъде направено от днеска за утре, защото може да стане изключително каша.
Хората вероятно се притесняват и като виждат тези оценки, тройки на матурите, средна оценка за страната. Стойко.
Може ли да кажа, че тези по-ниски резултати отразяват няколко проблема. Единият е, че нашата система е много разнородна. Имаме чудесни резултати в много от училищата, но имаме и много училища, особено в по-малки населени места, по-бедни родители, където резултатите са лоши, просто защото има натрупани проблеми. Второто е, че начинът за оценяване не е достатъчно добър, но ако ние го променим от днеска за утре, родителите, учениците ще бъдат изключително стресирани, защото те са подготвени за нещо различно. Затова тези промени изискват време, не защото не знаем какви трябва да бъдат, а защото децата трябва да бъдат подготвени за този начин за изпитване. И вече третото е, че ние всъщност дигнахме критериите за оценяване миналата година и това е правилно. Ние трябва да имаме реална преценка какво се случва в образователната система, а не да пишем ефективни тройки, които след това да не помагат на децата.
Стойко Стойков повдига близка до вас тема за научното плагиатство. Какво може да направи държавата, за да доведе тази битка до край?
Тази битка всъщност върви доста успешно, бих казал. Миналата година предоставихме на всички висши училища безплатен софтуер, така че да могат да проверяват и в конкурсите за академично израстване, даже за дипломните работи на студентите, дали има плагиатство. Това се прави в Софийския университет вече от няколко години. Така че имаме комисия по академична етика, имаме процедури. Това, което видяхме миналата година, опит за това е империята да отвърне на удара, така да се каже. Бяха заведени съдебни дела срещу членове на комисията. За сега печелим всички съдебни дела, освен едно, и то изключително странно, което смятам, че Министерството трябва да обжалва на по-висша инстанция. Така че това, което е важно в момента, е да няма никакво отстъпление. От моя страна, от страна на министъра, трябва да бъдат спокойни колегите, че борбата с плагиатството ще продължи с пълна сила. Това е една огромна язва в българската система, която трябва да бъде...
Един нов елемент влиза в играта. Не съм сигурна дали точно като плагиатство можем да го определим, но в играта вече е изкуственият интелект. И то не само в България, то по света. Мислите ли какво може да се направи, за да се пресече злоупотребата с ChatGPT?
Аз следя много внимателно развитието на тази тема и в академичните среди, и изобщо в контекста на цялото развитие на обществото. Действително промените там са изключително бързи. Преди 2 месеца или 3 месеца излезоха нови опътвания към всички научни списания как може да се използва изкуственият интелект при подготовката на научни статии. Така че тук ясно трябва да разберем, че не трябва да пречим на неговото навлизане. Обратно, колкото по-бързо навлезе в образованието, научните изследвания, в икономиката, толкова по-добре. Трябва да има правила. А правилата са прости. Ако използвате изкуствен интелект, трябва ясно да напишете, че сте го използвали и как сте го използвали. Същото, между другото, би трябвало да се въведе и по отношение на дипломни работи, курсови работи,
да се цитира чужия труд.
Не, тук е по-различно. Трябва да кажете, аз съм използвал примерно ChatGPT, за да ми редактира крайния текст или да ми направи литературна справка, но винаги отговорността е на човека, автора, който представя съответния труд, и това няма да се промени.
Сега малко здравни теми. Още един въпрос от Татяна Юлиан Матей. Алармират за недостига на инсулин. Има сигнали и за други лекарства. Какво прави държавата?
Това, което разбрах, е, че липсващите лекарства за 2 специфични болести бяха бързо са осигурени с нови поръчки. Така че, доколкото знам, там проблема е решен. По отношение на инсулина се оказа, че има затруднения при замяна на един тип лекарствена форма с друг тип, така че беше променена наредбата, правилата, така че да може да се заменя единия с другия. Доколкото знам, това не би трябвало да създава проблеми, но отново това е доста специфична материя. Добре е министъра на здравеопазването да влезе в технологиите.
Георги Бонджов е обезпокоен от опитите да бъдат легализирани някои субстанции, въпреки че в нашата страна употребата на наркотици е забранена. И той пита, предвиждат ли се наистина подобни промени?
България има доста рестриктивна политика по отношение на наркотичните вещества и аз лично смятам, че това е правилно. Моята философия е, че трябва да бъдем внимателни и рестриктивни в това отношение, защото ефектите понякога са много дългосрочни при либерализация на такива субстанции. Знаем за проблемите в Съединените щати, където имаме доста висок процент на смъртни случаи. Така че аз лично бих приветствал една продължаване на тази рестриктивна политика. Напротив, трябва да усилим борбата с нелегалния трафик на наркотици и вече сме говорили с министъра на вътрешните работи. Разбира се, в момента приоритет номер 1 е борбата с миграцията, но приоритет номер 1А трябва да бъде борбата с наркотици.
Трафика на наркотици. Радвам се, че има и въпроси за култура. Филмовия режисьор и продуцент Андрей Хаджи Василев се интересува кога изкуството и културата ще намерят място сред приоритетите на България.
Изкуството и културата са сред приоритетите на България, не само на празника 24 май. Всички ние имаме много дълбоко осъзнаване колко са важни културата и за нашето национално усещане като българи, и за представянето на България по света. По-скоро това, което ни липсва, е как това развитие да бъде по-добре инструментализирано. И аз ще дам пример. Миналата година и по-миналата година, особено миналата година, беше увеличен значително бюджета на Културното министерство, на Фонд Култура. Оказа се, че не можем да усвоим тези средства, които са отпуснати.
Защо? Тоест,
проблема е в липсата на капацитет, липсата на правила. Бих направил една аналогия с проблемите, които имахме в областта на науката преди 7-8 години. Тогава по същия начин бяха увеличени средствата за фонд научни изследвания и това доведе до огромни скандали, спиране на работата на фонда за научни изследвания. Тогава това, което направихме, е да променим правилата, да сложим хора, които разбират как се финансират научни изследвания, и проблема изчезна. Беше увеличен бюджета след това и фонда работи без скандали вече години наред. По медиите даже не се чува за него, не защото не работи, защото работи добре. Това е процеса, който трябва да направим тази година, да осъществим в, и през следващата година в фонд култура, в фонда свързан с производство на филми. Всички тези фондове имат нужда от ясни правила и експерти, които да ги реализират.
Сега към темата, която исторически винаги е била дълбоко в сърцето на българите, темата Македония. Методи Иванов и Мариан Ноев питат, ще изведете ли като приоритет за българската външна политика развитието на отношенията с Република Северна Македония и дали има срокове, в които нашата съседка трябва да изпълни условията, които ние поставихме за започване на преговорите за членство в Европейския съюз. Какво ще предприеме нашето правителство за ускоряване на този процес и да защити българите в Северна Македония?
Първо бих казал, че в момента действително решаващата стъпка е изцяло в Северна Македония. На първо място, за да започнат преговорите за приемане в Европейския съюз, те трябва да променят конституцията си. Очевидно това е труден процес за тях, бих казал може би и болезнен в известен смисъл, но те трябва да го направят, защото това е в сърцето на така наречения европейски компромис от миналата година, въз основа на френското предложение. Освен това, там има няколко други залегнали положения, които трябва да се следват в хода на преговорите и те са свързани с защита на гражданските права на хората с българско самосъзнание. Така че ние стриктно ще следваме тези условия, тези указания, които са дадени в така наречения европейски компромис. Нищо повече не се изисква от тях. Въпросът е, те готови ли са да извървят този процес. По отношение на положителното развитие, знаете, че миналата година ние започнахме такива секторни преговори, но те в момента някак си поизостанаха, именно защото имаме застой в другата посока. Ние сме готови да продължим работата по коридорите, работата по увеличаване на търговския стокообмен, културния обмен, там има действително много каквото бихме могли да свършим заедно, образователни, но без да се реши ключовия проблем, няма как да очакваме много сериозни резултати. От наша страна ние сме отворени за всичко позитивно, ще продължим, ще инициираме даже някои нови неща, имаме идея, но истинският слон в стаята е кога те ще могат да приемат промените в Конституцията.
Някои гласове и изявления от Европа има и в тази посока. Чувате ли ги и смущава ли ви нещо?
Чувам ги. Аз имах разговори с премиера Шолц и му казах много ясно. Вижте, мисля, че в известен смисъл се подават грешни сигнали към Северна Македония. Имаме много ясна основа на нашите отношения и това е този европейски компромис. Всякакъв опит да се излезе от него по-скоро ще попречи на процеса, така че нека да се върнем на тази основа и да работим заедно за нейната реализация.
Андрей Марин поставя въпроса дали България ще въведе визи за дигитални номади, както вече са направили други европейски държави.
Още в миналото Народно събрание ние всъщност направихме крачка в тази посока, променихме някои от условията в, свързани с синята карта, така че да облекчим режима на привличане на експерти на високо ниво от други държави. Това, което знаем, имахме разговор с работодателските организации, че все още сроковете при нас са много по-дълги, отколкото в някои от другите държави, така че ще работим главно с Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, за да се ускорят някои от тези процеси, но трябва много да внимаваме дали става дума за високо квалифицирани кадри, с които искаме да вдигнем високотехнологичните сектори в България, или говорим за масово навлизане на работници от, примерно от азиатски държави, които биха могли да подбият пазара. Този баланс не се постига много лесно и трябва да бъде постигнат с много спокойни преговори с работодателските организации, синдикатите и оттам институциите да си свършат работа.
Впрочем, автора на предишния въпрос, Андрей Марин, е руски гражданин, който живее в България и смята да остане тук до края на войната в Украйна, за да не бъде мобилизиран в руската армия. И в този контекст готова ли е България да посреща бежанци, политически бежанци от Русия?
Има си законови основания как се търси убежище в България, така че всеки, който иска да поиска такова убежище, трябва да следва законовите процедури. Знам, че имаше така някои случаи, които действително поставяха въпрос доколко Русия е безопасна страна за преследване. Аз мисля, че този въпрос тепърва ще се развива, имайки предвид какво се случва в момента там.
Има хора, които на вашата фейсбук страница искат да знаят пък до кога нашата страна ще отглежда украински бежанци с пари на българския данъкоплатец.
България не отглежда бежанци, няма такава възможност. Имаше някакви опити за злоупотреби, но бих казал, че те са пресечени в момента. Финансират се само хора, които са минали през така наречените бежански центрове, т.е. които са отишли в Елхово, Сарафово, това са двата центъра, в които са се регистрирали там по надлежния ред. Говорим обикновено за майки с деца, които няма как да се включат веднага в пазара на труда. От друга страна, доста голяма част от тези, които влезоха миналата година в България, вече започнаха работа, децата им влезоха в някакви форми на учебен процес. Разбира се, много от тях се надяват да се върнат след това в Украйна, но много от тях също вече влезоха в българската икономика. Всъщност в държави като Германия, в Полша има много повече украински бежанци и там се надпреварват как да приемат още повече, така че да ги включат в тяхната икономика. Това е едно огромно богатство, ако погледнем в по-дългосрочен план. Така че нека да погледнем и положителните страни от присъствието на украинските бежанци и да се опитаме да ги интегрираме максимално добре в нашето общество и икономика.
В контекста и на днешното посещение на президента Зеленски, Петя Колева се интересува има ли реална заплаха за България от войната в Украйна и защо изобщо нашата страна подкрепя Украйна в тази война, при положение, че нищо не я задължава да го прави.
Нека да разделим отново въпросите. Не, реална опасност днес няма. Но това, за което трябва да работим, е да няма опасност изобщо от тук нататък. И това всъщност ни навежда на втория въпрос. Защо подпомагаме Украйна? Аз бих казал, че причините са две и те са много ясни. Първата е, че Украйна е нападната държава. 70 години след Втората световна война, основата на световния ред, на световния мир се състои в това, когато имате граници на една държава, те са неприкосновени, вие не трябва да ги преминавате. Русия наруши това правило, нападна съседна държава, всички държави по света всъщност трябва да се опитат да възстановят началните граници, за да възстановим реда в международните отношения. Защото ако един агресор успее на едно място, това ще изкуши всички останали агресори да се опитат да направят същото на други места. Така че международният ред се крепи на опазването на границите. Втората причина е непосредствено свързана с България. Русия неколкократно отправи заплахи, че след Украйна може да последват Молдова, балтийските държави, защо не и други държави, които са по-големи и членове на Алианса НАТО. Всичко това са заплахи, които би трябвало да ни притесняват изключително много. Да припомня, че България беше обявена за вражеска държава на Русия, без да е направила каквото и да било в това отношение. Да припомня, добре да се припомни и това, че руската армия влезе в България след Втората световна война, обявявайки тя, така да се каже, влизайки в България, без да има обявена война от страна на България към Съветския съюз тогава. Така че ние имаме история, която трябва да прочетем много по-внимателно от това, което учим в учебниците и да разберем, че ако Украйна спечели войната, всъщност границата, където където можем да очакваме агресия, ще бъде доста далече от българските граници. Ако Украина загуби войната, нещата ще изглеждат по доста различен начин.
А Мариана Георгиева ви пита, как ще намалите руското влияние в България?
На първо място трябва да бъдем много по-активни в разказване на истинските истории, които се основават на факти и на данни. Това, което виждаме в момента е, че особено в социалните мрежи, но също и в медиите, се разпространяват спокойно много лъжи, директно бих казал, много дезинформация. Вижда се, че голяма част от нея е организирана, подкрепя се по някакъв начин от организирани групи и това пречи ние да водим истинския дебат какви са националните интереси на България. Интересите на България са да свърши войната в Украина, но да свърши като се възстановят изходните граници на държавите, които бяха въвлечени в нея. Това е начина да установим траен мир. Вместо това ние чуваме някакви измислени истории и тези измислени истории, за съжаление, получават подкрепа и на високо ниво. Не може ръководството на Съвета за електронни медии да казва, че лъжите имат място в медиите. Обратното е, част от задачата на медиите е да разобличават лъжите, които се разпространяват в социалните мрежи, за да бъдат информирани гражданите каква е истината. Иначе, ако ние почнем да лъжим за какво ли не, няма как да имаме общество, което се обединява около истината, около това, което е полезно за обществото, а не което е полезно за някакви чужди интереси.
Продължават да валят въпросите. Милен Минев и Румина Димитрова питат, кога ще влезем в Шенген и защо непрекъснато получаваме спънки от Нидерландия и Австрия?
Първо трябва да си свършим домашната работа. Тези промени в законите, които в момента са в Народното събрание, те са изключително важни. Част от тях бяха приети, част от тях предстоят в следващите месеци, но също така трябва да почнем и да прилагаме тези закони. За съжаление, имаме горчив опит. Аз помня добре създаването на специализираните съдилища и прокуратура бяха една стъпка, от която очаквахме реални резултати. За съжаление, тяхната дейност тръгна в абсолютно погрешна посока. Така че от една страна трябва да приемем законите, от втора страна трябва да подберем хора с интегритет, с морални качества, във Висшия съдебен съвет, като главен прокурор, така че да знаем, че тези форми трябва да бъдат изпълнени с правилното съдържание и под правилно разбирам да почнат да си вършат работата, да се борят с корупцията, да не държат дела на трупчета. Това е тяхната работа, за съжаление до сега не я вършат. Когато свършим тази работа, ние ще бъдем много по-убедителни, също спирайки имигрантите на границата, да отидем не при канцлера на Австрия, ние трябва да отидем в парламента на Австрия и да кажем, вижте, ние направихме всичко, което можете да очаквате от нас. Вие трябва да си свършите работата и да приемете България, защото Шенген, заедно с Румъния и с България, би била много по-безопасно място за Европа, отколкото е в момента. Така че трябва да ги убедим да разберат, че те имат полза от това България да бъде вътре. На една стъпка сме от това или на две стъпки трябва да ги извървим.
Ще успеем ли до края на тази година, да или не?
Надявам се, имах много добри разговори и с премиера Рюте, и с канцлера на Австрия. Имахме добър разговор. Те казаха, направете това, което се очаква от вас. Ние сме на среща следващите месеци да представим пред техните общества всичко, което България е направила и заедно с тях да успеем да ги убедим, че ние трябва да бъдем в Шенген.
Пак вътрешна политика. Виктор Иванов иска да знае, възнамерявате ли да се опитате да потушите конфликта с президента Румен Радев или вече свикнахте да работите в ситуация на институционална война?
Първо, аз никога не съм се подклаждал този конфликт. Ако погледнете как се развиха отношенията, винаги аз съм бил човека, който се опитвал да успокои отношенията, за да имаме нормален диалог. Между другото, аз се обадих на президента и казах, ще идва президента Зеленски, така че имайте го предвид, решете дали ще се видите с него. Ето това е начина да се търси конструктивен диалог. От другата страна не винаги беше така, но виждам известно успокояване през последните една-две седмици. Надявам се това да продължи. България няма нужда от междуинституционални войни, има нужда от успокояване и аз виждам своята роля в, винаги в това отношение да се опитвам да успокоя нещата. От друга страна, не може да си затваряме очите, когато някоя друга институция, която и да била, така минава границите, които са и зададени от закона и конституция.
Президентът какво ви отговори за Зеленски?
Това, което е предвидено в програмата, е да има среща между двамата президенти.
Стоян Котев пита, смятате ли, че здравеопазването се нуждае от качествено нова политика по отношение на финансиране, отчетност на разходите на публичните финанси, както и конкретно и бързо въвеждане на националната здравно-информационна система?
Точно така е. Изключително важно е навсякъде, където е възможно да се въведе електронизираното здравеопазване по няколко причини. Първо, цялата информация става видима, съхранява се, така че може да се види цялата картина веднага. Второ, може да се направят анализи, които в момента не можем да ги направим и от тях да се планират правилните политики. И трето, на тази база да се оправят дисбалансите по отношение на доболнична помощ, вътреболнична помощ, частни спрямо държавни и общински болници, където имаме дисбаланси по отношение на това какви пациенти се приемат, какво се финансира. Съответно, могат да се приемат целеви мерки точно там, където заради това, че се приемат най-трудните пациенти без застраховане, има повече разходи. Всичко това може да се направи с настоящия бюджет. Правим стъпка в тази посока, но ясно беше казано, че това е само началото. Предстоят още доста работа в тази посока. Само да обърна внимание, че много съществена стъпка в това отношение е актуализирането на здравната карта. Това е една от задачите номер едно за здравния министър, по която сме се разбрали, че ще действа много бързо.
Пене Петров, какъв е планът ви, ако Русия не загуби войната в Украйна?
Аз не виждам Русия как може да спечели войната в Украйна. Въпросът е как ще завършат преговорите за мир, когато двете страни седнат на масата за преговори. Но кога ще седнат, какви ще бъдат условията, това зависи от усилията и в момента на бойното поле. И всъщност това е една от причините ние да подпомагаме Украйна в този процес, защото колкото по-изгодни са резултатите от преговорите за Украйна, толкова по-стабилен ще е мира в бъдеще и толкова по-спокойна ще е България в рисковете, които биха възникнали за нея след войната.
Добромир Видев, планирате ли да строите втора ядрена централа?
Ако се има предвид 7 и 8 блок на Козлодуй, да, това е в плановете на правителството. Трябва да се актуализира съответната енергийна стратегия, защото тя не е адекватна от това, което знаем в момента и бързото развитие на технологиите в тази област. От друга страна, проекта Белене за нас няма никаква основа. Аз действително бях много учуден от някои от изявите на бившия енергиен министър да се търсят 4 блока. Няма такива нужди в момента в регионите. Ние имаме атомна електроцентрала в Румъния, имаме в Турция, се строят още допълнително блокове. Ние трябва да стабилизираме нашата система с необходимите базови мощности в дългосрочен план, включително и след спиране на 5 и 6 блок на Козлодуй, но трябва да развием всички други технологии, които ще направят тока много по-ефтин, без опасност от радиоактивно замърсяване, без необходимост да се махат радиоактивните отпадъци, което е огромен проблем. И всичкото това трябва да върви в един много добре структуриран, балансиран комплекс. Това е по което работим с енергийния министър и това е което сме заложили в преговорите с Европейската комисия за енергийния преход.
Тодор Царски, бихте ли подкрепили закон за лустрацията? Тая тема беше повдигната и покрай кметските избори в София.
Това не е точно тема, която ме вълнува мен лично. Вероятно трябваше да има такъв закон преди около 30 години. Изпуснахме тогава момента. Това, което трябва е по някакъв начин да затворим тази тема. Не е нормално децата да отговарят за това какво са правили техните родители, дядовци, прадядовци. Аз не знам какво е правил моя прадядо, нали? Смятам за напълно ненормално това да бъде вадено във всеки момент, в който един качествен кандидат, за каквото и да било, се появи в медийното внимание. Ние трябва да гледаме този човек дали има необходимите компетенции, необходимата подготовка, необходимата визия, дали е изградил екип, дали има ясен план какво ще прави в министерство, в София. Това е което трябва да гледаме. Всичко друго в момента замъглява възможностите да видим дали това е най-подходящия кандидат.
Дамян Дамянов, защо се спря финансирането на втория етап от развитието на центровете за компетентност по оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж?
Изобщо не е спряла подготовката за втория етап, напротив, върви през цялото време. Част от тази подготовка, между другото, е подготовката на закона за насърчаване на научните изследвания и иновации, където се задават законовите правила, защото до сега нямахме такива, с които тези центрове могат да продължат своето развитие по няколко различни начина, като легална форма. И също така това финансиране е предвидено в програмата за научни изследвания и иновации, която в момента е към Министерството на иновациите и растежа. Така че ако питащият е гледал в Министерството на образованието, просто не е там. Средствата са в Министерството на иновациите и растежа.
Има ги на друго място.
Има ги на друго място. При това те са предвидени 75% да бъдат за така наречените меки мерки, заплати за изследователите. Това, което позволява да се използва научната апаратура за научни изследвания и това отличава сегашната програма от предишната.
Тодор Златев и Драгомир Тодоров. Каква ще бъде политиката ви относно демографията, защото населението застрашително намалява?
Действително, това е един от големите въпроси и ние не говорим по него публично не защото не ни вълнува, не защото не работим по него, а защото той е толкова всеобхватен, че когато почнем да говорим за него, трябва да говорим в неговата цялост. Това, което разбрах на срещата в Брюксел миналата седмица, е, че Европейската комисия в най-близко време, вероятно през месец септември, ще излезе с цялостен доклад с препоръки на европейско ниво науката какво е доказала, че работи и какво е доказала, че не работи като мерки за решаване на демографските проблеми. Това е много важно, защото е много лесно да се говори за проблемите, много по-трудно е да се намерят истинските решения, които работят. Например, въпроса трябва ли да имаме дълго майчинство от 2 години? Знаете, че България е една от страните, която осигурява най-дълго майчинство в Европейския съюз. Не е ясно в момента, или по-скоро аз искам да видя научните данни, дали увеличава възможностите за решаване на демографските проблеми, защото със сигурност създава проблеми за връщане по-бързо на майките в тяхната нормална работна среда. И други държави, които нямат нашите демографски проблеми, всъщност има по-кратко майчинство, за да могат жените по-бързо да се върнат на тяхното работно място. Разбира се, това означава детски градини, по-добри условия в училище, много други грижи, за които България изостава и по-скоро по тях трябва да работим ускорено.
Трябва да наваксаме. Кирил Петров, не Петков, е служител в държавната администрация и пита дали с бюджетната процедура за 2023 ще има 10% увеличение на заплатите на работещите в администрациите, които не са получили такова увеличение миналата година.
Точно така, това е предвидено в бюджета, точно с тази идея, където има изоставане, да може да се навакса в рамките на този бюджет.
Жеко Тошев, ще се преразгледат ли концесиите, които са сключени през последните 15 години и които са в ущърб на България?
Много е трудно да се преразглеждат договори, които вече са сключени. Трябва да има съответните нормативни основания, защото иначе дори и да промените концесията, ако не е във взаимно съгласие, тази промяна би паднала в съда. Така че това, което трябва да внимаваме, следващите концесии да бъдат с правилна икономическа обосновка и там, където е възможно, концесиите да бъдат предоговорени, така че да се търси взаимно изгоден интерес, включително и на държавата.
И един, може би, финален въпрос, защото часът ни изтича, но е много актуален. Тази седмица Адриан Трендафил ви пита, смятате ли, че трябва да има референдум за еврото и какво изобщо мислите за пряката демокрация, за допитването до народа?
Трябва да има референдуми там, където те са законово обусловени. Виждате, че в момента в Народното събрание има дискусия и някои от най-добрите специалисти в България вчера се изказаха на правна комисия с твърдението, че този документ, този референдум, въпросът по начина по който е записан, противоречи на Конституцията, тъй като там има заложени изисквания към България, свързани с нейното присъединяване към Европейския съюз. Нека юристите да решат този въпрос. Ако референдума е допустим, разбира се, че трябва да се проведе и ние ще направим всичко възможно като правителство да го проведем по най-добрия възможен начин. Аз съм дълбоко убеден, че България ще има големи ползи, имам предвид българското население, българския бизнес, когато ние влезем в еврото. Така че част от нашата работа е не просто да проведем референдума, ако е законово допустим, но също така и да го спечелим с огромно мнозинство, защото отново аз съм дълбоко убеден, че българският народ е настроен проевропейски. Просто трябва да обясним по-добре какви са ползите за хората от влизането в еврозоната и Шенген.
Благодаря ви, академик Денков, за тези честни и открити отговори тази сутрин. Благодарим и на всички, които зададохте въпроси. Един час очевидно не е достатъчен, за да отговорим на абсолютно всички въпроси на страницата на Министерския съвет. И точно за това този формат ще се превърне в традиция. Очаквайте ни отново скоро. И сега хубав ден!
Хубав ден и от мен!